სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენს დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატიოს უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე. ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ დარჩეთ სახლში და გაიგოთ კორონავირუსთან დაკავშირებული უახლოესი ამბები. ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბოლო ინფორმაციით ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების რიცხვი 158-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯამრთელებულთა რაოდენობაც და იგი 27-ს შეადგენს. კარანტინის რეჟიმშია 5392 პირი, ორი სტაციონარში, მეთვალყურეობის ქვეშ კი 319. ბათუმის კლინიკებში მკურნალობა 7 პაციენტი გადის, აქ დღესაც ელოდებიან ტესტების პასუხს. როგორია სტაციონარში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა? მედალფას ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე, მედალფას რეგიონული ჰოსპიტლის ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე შემოგვიერთდა ჩვენ ახალ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, რა ხდება?
ბატონო ლევან, როგორია რამ იმ პაციენტების მდგომარეობა, რომელიც დღეს მედალფაში გადის მკურნალობას?
ერთის მდგომარეობა არის მძიმე, არის მართვით თქვაზე. ერთის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა და არის კურატების და დაკვირვების ქვეშ. დარჩენის მდგომარეობა ჯერჯერობით შეიძლება შეფასდეს როგორც უბუქი.
ბატონო ლევან, ეს არის ერთადერთი ამ ეტაპზე სტაციონარი, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობა ხდება აჭარაში. დღეისათვის მართლა 7 პაციენტია თქვენს ჰოსპიტალში მოთავსებული, თუმცა რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში რამდენი ინფიცირებულების მიღება შეძლებთ ერთდროულად?
ჩვენ ამ ეტაპზე ყოველგვარი თქვა გადამზადების და ასე შემდეგ შეგვიძლია 50-მდე პაციენტი მივიღო. შემდეგ თუ საჭირო იქნება კიდე შეგვიძლია ეს ციფრი გავზარდოთ.
ბატონო ლევან, თქვენ ახსენეთ რომ ერთი პაციენტის მდგომარეობა კლავ მძიმეა. რას გულისხმობთ, როცა პაციენტის სიმძიმეზე საუბრობთ? ის მართვით სუნთქვაზეა ამ დრომდე და არ არის დადებითი დინამიკა?
არა, დინამიკაზე მე არ საუბრობ, სიმძიმე განისაზღვრება იმით რომ ამ პაციენტს ჰქონდა ორმხრივი ტოტალური პნევმონია, რის შედეგადაც განუვითარდა სტრესიდრომი და საჭირო გახდა მისი გადაყვანა მართვით სუნთქვაზე. აქედან გამომდინარე, სტრესიდრომი თავისთავად არის საკმაოდ მძიმე სინდრომი და აქედან გამომდინარე ვაფასებთ მის მდგომარეობას როგორც მძიმეს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მედალფას რეგიონული საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით, პირველადი ჯანდაცვის სისტემა არსებულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად მზადა. ექიმები შესაბამის ტრენინგებს უკვე ორი თვეა გადიან და მათი მსაუბას რუყოფილია. ასევე მნიშვნელოვანია 112-ის ხაზე, რომელიც იქნება დაკავშირებული პირველად ჯანდაცვასთან, ის უკვე ასრულებს თავის ატესტო რეჟიმში მუშაობას და თბილისში უკვე წარმატებით ფუნქციონირებს. ჩვენი ტექნიკოსები მონიტორინგს ახორციელებენ და შეიძლება ითქვას, რომ ორ დღეში შესაძლებელი გახდება ზარების სრულად განხორციელება ყველანაირი შეფერხების გარეშე. ჩვენი მხრიდან განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი, რათა არ მოხდეს გარკვეული გადაცდომა, რაც შესაბამისად შეიძლება იყოს რისკების მატარებელი, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. ჯანდაცვის შემდეგი რგოლი, რომელსაც კორონავირუსის გამოვლენის სქემაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, ცხელების კლინიკა. რა ხდება უკვე ცხელების კლინიკაში, ამას უფრო მეც ამის შესახებ გვეტყვის ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ციური აბულაძე, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ქალბატონო ციური, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ ვიცით, რომ ინფექციური საავადმყოფო უკვე ახალი ფუნქციის მატარებელია და ახალი სახელის, ეს არის ცხელების კლინიკა. მოდით ჩვენს რადიო მსმენელს უფრო მეტი რომ უთხრათ გარკვევით, რას გულისხმობს ცხელების კლინიკა, რა ტიპის პაციენტებს მოემსახურება, ვის შეუძლია აქ მოსვლა, ვინ უნდა მოგმართოთ?
მოგესალმებით საღამოშვილობისა, მოესალმებით ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მოსახლეობას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩართვისთვის. ძალიან კარგი შეკითხვაა და მინდა თუ ასე შეიძლება ითქვას, დავაკვალიანო ჩვენი მოსახლეობა. ანუ ჩვენ მუშაობთ როგორც ცხელების კლინიკა, უკვე რამოდენიმე დღეა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთან COVID-19 დაღასტურებული შემთხვევა მკურნალობა არ მოხდება. ჩვენთან მხოლოდ ხდება დადასტურება ან არ დადასტურება შესაძლო შემთხვევების ტესტირება. ეხლა ადრე იყო ესე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ქონოდა მოგზაურობის ისტორია ადამიანს საზღვარგარეთ რისკის შემცველი ქვეყნებიდან. ეხლა ეს მცნება ცოტა გაფართოვდა და ჩვენებებით რა თქმა უნდა გაფართოვდა, ვინ შეიძლება დაიტესტოს. ეს ოქროს სტანდარტს, რასაც ეძახიან ახლა ჩვენი კოლეგები, რჩება ოქროს სტანდარტად. ანუ უცხოეთში მოგზაურობა და იქედან ჩამოსვლა მაღალი რისკის ქვეყანა უკვე თითქმის ყველა, რა თქმა უნდა, ეს პაციენტები ექვემდებარებიან კარანტინს, თვითიზოლაციას, ან იმ შემთხვევაში, თუ კი დაეწყება რაიმე კლინიკური გამოვლინება, გადმოიყვანებენ ჩვენთან, მოხდება მათი ტესტირება და დადასტურების ან არ დადასტურების შემთხვევაში ისე როგორც გითხარით.
ამავდროულად ციური, მოდით უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მედიკოსი ადგენს პაციენტი უნდა გადაიყვანოს თუ არა ცხელების კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ და აქ უკვე რა დროს ატარებს ის პაციენტი, რომელიც პირველადი ჯანდაცვის ექიმის მიერ შეფასებულია სავარაუდო კორონავირუსით დაინფიცირების შესახებ. თქვენთან მოყვანის შემდეგ რა პროცედურების გავლა უწევს თითოეულ პაციენტს?
დიახ, აი მაგას გეტყვით ზუსტად. ის რომ ახლა ეს სტანდარტი შეიცვალა, ცოტა გადახვევას გავაკეთებ, თუ მაქვს ამის ერთი ციტუტი.
დიახ, გისმენთ.
ადამიანი, რომელსაც ახლა შიშის ფაქტორი ძალიან მუშაობს, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ჩვენ მოგმართავენ ადამიანები, რომელსაც აქვს 37.1, 37.3, რომელსაც სითხეზე ვსაუბრობ, ვისაც არა აქვს არანაირი ეპიდანამნეზი, შიშით მოგმართავენ, რომ დაგტესტეთ ზუსტად აი ამ სიტყვებით. ამიტომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი ძალიან გაზრდილია ამ საკითხში. მე მინდა მივმართო მოსახლეობას. როდესაც თქვენ გაქვთ 37.5-ზე ნაკლები სითხე, არა გაქვთ არანაირი ისტორია, ან გაქვთ შემხებლობა გქონდათ ვიღაც პაციენტთან, ვისაც დაუდგინდა დაუშვათ, ან იყავით სადმე ისეთ უცხოელთან და ამის გამო გაქვთ შიში, პირველ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმი წვეთს, შემდეგ გამოუშვას თუ არ გამოუშვას ჩვენთან ხელების კლინიკაში.
ქალბატონო ციური, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი მოგმართავთ გარკვეული კლინიკით, თუნდაც 37.1-2 ან 3 გრადუსი ტემპერატურის შემთხვევაშიც. ეს ხდება მომართვით, პირადად სტაციონარში მოსვლით, თუ ხდება ზარების საშუალებით საკითხის გარკვევა? აი როგორ?
დიახ, ჩვენთან როგორც კი გამოუცხადით ცხელების კლინიკას, პირველი ორი დღე იყო ძალიან თვით დინებით ბევრი მოსული პაციენტი. ამიტომ მე მინდა უთხრა მოსახლეობას, როდესაც თქვენ შენიშნავთ, რომ გაქვთ ესეთი სიტყვა, არა გაქვთ სხვა არანაირი კლინიკური ნიშნები, გაქვთ მხოლოდ შიშის ფაქტორი, თქვენ უნდა დაურეკოთ თქვენი ოჯახის ექიმს, ან დარეკოთ 112-ზე, ან 144-ზე, სადაც მოხდება დაკვალიანება და თუ საჭირო იქნება თვითონვე გადმოგიყვანებენ ჩვენთან. ჩვენთან მორიგე ექიმი და ეპიდემიოლოგთან ერთად დამატებით იკვლევენ ამ პაციენტს. და თუ კი ვთვლით საჭიროდ, რომ ეს პაციენტი უნდა დაიტესტოს, ვაწვევთ ჩვენთან, ხდება ჰოსპიტალიზაცია მაქსიმუმ 24 საათით, მაქსიმუმ ვამბობ, იმიტომ რომ ყველა წუთს ვერ აიღებ ნაცხის ანალიზს და ყველა წუთში არ ხდება, უნდა მოგროვდეს საჭირო რაოდენობა პაციენტების, ეს ანალიზები ავიღოთ და ერთდროულად მოხდეს მისი გამოკვლევა.
საჭირო რაოდენობაზე, როდესაც საუბრობთ, ქალბატონოციური, რამდენი პაციენტის ნაცხის ანალიზის აღება ხდება?
ლაბორატორიული, ეს უფრო ლაბორატორიული მიდგომებია, ეს ისეთი ტექნოლოგიებით კეთდება, რომ იქ რამოდენიმე სინჯარა ერთად კეთდება და მაგაზე უფრო კარგად ლაბორანტები გაქცემენ თქვენ პასუხს. ანუ ჩვენთან პაციენტები ხდება ხან ყველა 15 წუთში, ხან ნახევარ საათში და ეს შეუძლებელია ფიზიკურად, რომ ყველა ანალიზი რაღაც იმ ტემპით გააკეთო, რა ტემპითაც შემოდიან, ხო გამიგეთ რასაც ვამბობ.
რა თქმა უნდა.
ამიტომ მაქსიმუმ 24 საათი, როდესაც ხდება, მე ვღებულობ ჩვენ ანალიზის პასუხებს. თუ კი მოსულია პაციენტი каранტინიდან, ვაბრუნებთ იქ, სანამ არ გაუაეს დრო. და თვითონ საზღვრავენ მე, ან თვით იზოლაციაში გადაგყავს ჩვენთან მოსული პაციენტები შეკრება.
აი, ამ დროისთვის რამდენი პაციენტის პასუხს ელოდებით თქვენ, ქალბატონო ციური?
ჩვენ ახლა უკვე შეიძლება, სანამ თქვენთან საუბრობ, უკვე შეიძლება მომწერეს კიდეც 7 საათისთვის ველოდებით 11 პაციენტის პასუხს. აჰა. 10 ავიღეთ და ცოტა მოგვიანებით იქნება უკვე.
ასევე მაინტერესებს გარკვეული რაოდენობის მედპერსონალის თვით იზოლაციაში ყოფნა იმოქმედა თუ რა თქვენს მუშაობაზე, თუნდაც
უკაცრავად ვერ გავიგე თქვენი შეკითხვა.
გარკვეული რაოდენობის მედპერსონალის თვით იზოლაციაში გადასვლა იმოქმედა თუ რა თქვენს მუშაობაზე, თუნდაც მედპერსონალის რაოდენობის შემცირება ეს ნეგატიურად აისახა. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, ქალბატონო ციური, ციური, კორონავირუსით ინფექციური საავადმყოფოს ერთი მედპერსონალი და ინფიცირების გამო რამდენიმე მედიკოს მოუწია თვითიზოლაციაში ყოფნა და აქედან გამომდინარეა სწორედ ეს შეკითხვა.
დიახ, ეს შეკითხვა ძალიან მომეწონა და მომეცა საშუალება, რომ ჩვენს მედპერსონალს, ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. არ ზოგავენ არც ენერგიას, არც დროს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ თითქმის არ გვაქვს ექთანების გრაფიკი და ექიმების. როდის მოდიან, როდის მიდიან, საერთოდ უკვე ამაზე საუბარი არ გვაქვს. ყველა მუშაობს თავგამოდებით. რა თქმა უნდა, გადაღლილობის ფაქტორი შეიძლება იყოს, რომ სადღაც ექთანი გადაიღალა, რომ 24 საათი კი არა ცოტა მეტი მოუწია, მაგრამ ჩვენ ვართ სოფლიო ომის პირობებში და ამიტომ ეს უკვე გადავიდა მეორე ადგილზე, აი ეს პრობლემა. არის პრობლემები, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჩვენ ვლახავთ ამ პრობლემებს. კიდე მინდა გითხრათ, რომ აი ვინც მუშაობდა ადრე ინფექციურ საავადმყოფოში, რომ რომელი მედებით ანუ წასულია.
ქალბატონო ციური, გესმით ჩვენი? სამწუხაროდ შეწყდა კავშირი, ჩვენ ვცდილობთ რომ აღოდგინოთ კომუნიკაცია. კიდევ ერთი საკითხი, დღეს საგანგებო ბრიფინგზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ აჭარის მთავრობა სამი თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3-ს გადარიცხავს კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში. აჭარის მთავრობა მინისტრთა კაბინეტის სრულის შემადგენლობით უერთდება გუშინ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური გუნდის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. მე ახლა რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენ ისევ შემოგვიერთა ცხელების კლინიკის ხელმძღვანელი ციური აბულაძე. ქალბატონო ციური, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობდით. მედიკოსებს ეხება ეს თემა, ეხება იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ადრე ინფექციურ საავადმყოფოში მუშაობდნენ. თქვენ ამ საკითხზე საუბრობდით?
დიახ, იყო რამოდენიმე ზარი განხორციელებული, რომლებმაც მოანგაროთ შემოგთავაზეს თავიანთი სერვისი, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ვახცევთ თავს. მე უკვე 3 დღე გავიდა და რაღაც 10 დღე დაგვრჩა და გავიტანთ როგორმე თავს, რომ ჩვენ ჩვენ პაციენტებს სერვისი ისევე ხარისხიანად მივაწოდოთ და არ მოაკლოთ არანაირი ყურადღება.
ქალბატონოციური, მე დავაზუსტებ. სწორედ იმ მედპერსონალთან, ვინც ამჯერად არის ინფიცირებული კორონავირუსით, კომუნიკაციაში მყოფ სხვა მედიკოსებს ხომ არ აღენიშნებათ საეჭვო სიმპტომები? როგორია მათი მდგომარეობა?
არა, არავის არ აღენიშნება საეჭვო სიმპტომები, მეტი არავის. ყველანი კარგად და ჯანმრთელად ვართ, მადლობა ღმერთს.
ქალბატონოციური, დღეს მომართვიანობის სტატისტიკა როგორია ცხელების ცენტრში? თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველი ორი დღის განმავლობაში განსაკუთრებით მაღალი იყო. აი, ამჯერად რა ხდება?
დიახ, დღეს ეხლა პასუხები როცა მოავდა, ვიმედოვნებ, რომ იქნება უარყოფითი, 11 პაციენტი გაეწერება და 10 პაციენტი, 21 პაციენტი ყავს ამჯერად სულ. Ну, ეს უკვე დაგროვილი პაციენტებია და პირველი ორი დღე მართლა кошмаრი იყო, იმიტომ რომ ყველა შეშინებული მოდიოდა ჩვენთან. ოდნავაც კი სიცხე როცა აღენიშნებოდა.
და ჩვენი რადიო მსმენელისთვის რომ დავაზუსტოთ, დღეს ინფექციური საავადმყოფო მხოლოდ ორიენტირებულია ცხელების ცენტრის ფუნქციიდან გამომდინარე, უწევს მოსახლეობას სერვის აწვდის.
დიახ,
ხოლოდ ეს სერვისები მიეწოდება.
ხოლოდ ეს სერვისები ჩვენთან მკურნალობას დადასტურებულ COVID-19-ზე არ მიმდინარეობს. ჩვენთან არ მკურნალობენ პაციენტები, ხოლოდ დიაგნოზის და დატესტვის მიზნით შემოდიან. ამიტომ ძალიან მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით. Ну, დააყოვნებთ იმ საწოლებს, ვისაც მართლა ჭირდება ეგ. იმდენად შეშინებული ვერ მოდიან ხანდახან, ხოლოდ და მხოლოდ თუ კი რაიმე ოდნავს მსუბუქი სიმპტომი შენიშნეთ, დარეკეთ 112-ში ან 144-ზე. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნა, თუ გაიცვალისწინებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის ცხელების კლინიკის ხელმძღვანელი ციური აბულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ინფორმაციას, რომელზეც უკვე დაიწყეს საუბარი, გულისხმობ აჭარის მთავრობის ინიციატივას. დღეს საგანგებო ბრიფინგზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიშვაძემ განაცხადა, რომ აჭარის მთავრობა სამი თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3-ს გადარიცხავს კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში. აჭარის მთავრობა მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით უერთდება გუშინ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური გუნდის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც გულისხმობს, რომ შემდეგი სამი თვის განმავლობაში ჩვენი ხელფასებიდან 1/3 ჩაირიცხება კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ სამი თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3 კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხავენ, ამის შესახებ გუშინ 2 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ინიციატივას აჭარაში უერთდება არა მარტო აღმასრულებელი გუნდი, არამედ აჭარის უმაღლესი საბჭოც და აჭარის უმაღლესი საბჭოს. თავმჯდომარე დავით გაბაიძე შემოგვერთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო დავით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს ქართული ოცნება სოლიდარულია და მთავრობის როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ხელფასის ნაწილს სოლიდარობის ფონდში სამი თვე გადარიცხავთ. ბატონო დავით, სოლიდარობის ფონდს ავსებს ბიზნესი, საზოგადოების ნაწილი. ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი ამ უხილავი მტერის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ამ წამოწყებისგან რა ეფექტს ელოდებით?
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. პირველეს ყოვლისა მე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მადლობას ვეტყვი ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქტიურად არის ჩაბმული ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. განსაკუთრებით ეს შეეხება ჩვენ საამაყო ექიმებს, ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებს, მებაჟეებს. მე მადლობას ვეტყვი საზოგადოებას და განსაკუთრებით იმ ნაწილს, ვინც იჩენს მაღალ სამოქალაქო პასუხისგებლობას და რჩება სახლში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პრაქტიკულად, როგორც თქვენ ახსენეთ, უხილავ მტერთან გვაქვს ბრძოლა, აქედან გამომდინარე ამ სიფრთხილეს, ამ მაღალ სამოქალაქო პასუხისგებლობას აუცილებლად ექნება შედეგი და როგორც ხედავთ, აქვს შედეგი. ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი საამაყო ექიმების შრომა არ ჩავყაროთ წყალში და ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ მაქსიმალური სიფრთხილის გამოჩენით. რაც შეეხება საკუთრივ სოლიდარობის აქტს, თქვენ თვითონ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მიერ გაკეთდა გუშინ განცხადება, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა გააკეთა განცხადება და მით იყო აღნიშნული, რომ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე მთავრობა
მაკეთებდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარ შენატანს ხელფასის მესამედის სახით სამეთვის განმავლობაში ვირუსის წინამდეგ ბრძოლის ფონდში და ბუნებრივია ამას ამ სოლიდარობის აქტს შეუერთით ჩვენც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში როგორც მთავრობაში ასევე უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი ქართული ოცნების გუნდი და როგორც უკვე ვთქვათ გამანდელ ბრიფინგზე ხელფასის ნაწილს 13 სამეთვის განმავლობაში ჩვენ ჩავრიცხავთ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში. ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ პოზიტიური წამოწყება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას ძალიან ბევრი სუბიექტი შემოუერთდება, ძალიან ბევრი ჩვენი თანაგუნდელი, რომელიც კერძო თუ საჯარო სექტორში არის, ბუნებრივია შესაძლებლობის ფარგლებში. აქ არ არის ვთქვათ რაღაც აუცილებელი დანაწესი დადგენილი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ვის როგორ შეუძლია მონაწილეობას მიიღებს უხილავთ ერთა ბრძოლაში.
ბატონო დავით, სპეციალისტები მდგომარეობის კიდევ უფრო გართულებას ელიან, განსაკუთრებით ეპიდ სიტუაციის მდგომარეობის კუთხით. პრემიერი აცხადებს, რომ თანაბრად მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის კუთხით სიტუაციის მართვა და ასევე ეკონომიკის სტიმულირება და ამ ხრივ აჭარის მთავრობის ნაბიჯებს ეკონომიკური სტიმულირების კუთხით როგორ აფასებ და რამდენად შესაძლებელია რეგიონში უფრო გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება?
ამ ნაწილთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად გეთანხმებით, რომ ჩვენ ვუახლოვდებით პრაქტიკულად პიკურ სიტუაციას და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ როგორც დასაწყის ეტაპს ამ, ასე ვთქვათ, ეპიდემიის, ასევე პიკურ სიტუაციას გადავიტანთ, ამუპასუხებთ ამ გამოწვევას ღირსეულად, როგორც ეს აქამდე კეთდებოდა. რაც შეეხება ეკონომიკის სფეროს, ნამდვილად დღეს პრაქტიკულად ორ ფრონტზე არის ბრძოლა საჭირო, როგორც ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, ასევე ვირუსის პოსტვირუსულ, ასე ვთქვათ, პერიოდში მაქსიმალურად ფეხსერობს დადგეს ეკონომიკა. თქვენ თვითონ საკმაოდ ეფექტურ ნაბიჯებს დგამს ამასთან დაკავშირებით ცენტრალური ხელისუფლება. თქვენ იცით, რომ ანტიკრიზისული საბჭოს ჩატარების შემდგომ როგორც პრემიერი აკეთებს განცხადებას, ასევე დარგობრივი მინისტრები და ჩვენ ვიცით თუ რა კეთდება ეკონომიკის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თქვენ მოისმინეთ ის ინიციატივები, რომელიც დაკავშირებულია მეწარმე სუბიექტებისათვის ერთგვარ, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობაზე, განსაკუთრებით ეს ეხება ტურისტულ ობიექტებს, იგივე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საშემოსავლო და კონების გადასახადების გადავადებასთან, ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, სუბიექტების ტურისტულ ობიექტებზე, სუბიექტებზე საუბარი, ვინც ოპერირებს აი ამ სფეროში, ასე ვთქვათ, სასეცხო საგარანტიო მექანიზმების შექმნასთან დაკავშირებით.
ეს არის ის იმგეგმების ჩამონათვალი, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებამ გააჟღერა, განსაკუთრებით ამის შესახებ ჩვენ გავიგეთ ეკონომიკის მინისტრის და ასე შემდეგ ინფორმაცია ასევე მაიაც ქიტიშვილმა განავრცო თემა. მე მაინტერესებს რეგიონის დონეზე დამატებით რა შეიძლება იმისთვის გაკეთდეს, რომ ადგილზე მოქმედებს.
ამასთან დაკავშირებით უკვე მთავრობის თავმჯდომარე პერიოდულად აკეთებს განცხადებას და აქაც მაქსიმალურად ჩვენ რაც შეგვიძლია და ასე ვთქვათ დამატებითი, ასე ვთქვათ, შეღავათების დაწესებით, თქვენ თვითონ მთავრობის თავმჯდომარეა, აი სულ ცოტა ხნის წინ და იქ, ასე ვთქვათ, გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების გადავადებაზე იმ შელა მთავრობამ და მიიღო გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ უკვე, ასე ვთქვათ, კრიზისული ბიუჯეტის პერიოდის ბიუჯეტზე და ძალიან მალე ეს ბიუჯეტის პროექტი მზად იქნება და წარმოდგენილი იქნება სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში უკვე უმაღლეს საბჭოში და საზოგადოებისათვის გახდება ცნობილი, თუ ასე ვთქვათ, რითი ვაპირებთ, როგორც
რა მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული და რაზე გააკეთებს აქცენტს.
ბუნებრივია იქნება ჯანმრთელობის დაცვა პრიორიტეტული მიმართულება და აგრეთვე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ბუნებრივია ეკონომიკურ ეკონომიკის სფეროზეც, ვინაიდან როგორც უკვე აღინიშნა, არამხოლოდ მიმდინარე პერიოდი და ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის დაცვის საკითხია პრიორიტეტი, არამედ ვირუსის შემდგომ პერიოდში ეკონომიკა რომ დადგეს ფეხი. ამაზე უფრო მეტი საუბარი ჩვენ შეგვიძლია უკვე მას შემდეგ, რაც ბიუჯეტის პროექტი იქნება წარმოდგენილი. მე ერთი რამე
თქვენ განაცხადეთ, რომ მომდევნო კვირას უკვე იმსჯელებს უმაღლესი საბჭო ამ პროექტის შესახებ კონკრეტულად.
მომდევნო კვირაში ჩვენ ველოდებით, რომ აჭარის მთავრობა უკვე წარმოადგენს ამ ბიუჯეტს, ამასთან ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მიმდინარეობს მუშაობა და ჩვენ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები ვაწვდით. ყველა დაწესებულებამ ბუნებრივია რაღაც, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შენატანი უნდა გავიღოთ, ბუნებრივია, მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ როგორც ადმინისტრაციული ხარჯები, ასევე ის ხარჯები, რომელიც წარმომადგენლობით ხარჯების სახით გვაქვს და ამ უკვე არსებული ეკონომიების ბუნებრივია უნდა ისახოს ამ ბიუჯეტში. რა და რამდენი იქნება ამასთან დაკავშირებით ჩვენ
შეგვიძლია ინფორმაცია
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია უკვე მომდევნო კვირაში უფრო მეტი ვთქვათ. მე შემიძლია ამ ჩვენი კონკრეტული უცხების მაგალითზე გითხრათ, რომ მინიმუმ დაახლოებით 100,000 ლარით შევიმჩირებთ ჩვენ ბიუჯეტს და ამ თანხებს გამოთავისუფლებთ იმისათვის, რომ გამოყენებული იქნას როგორც ასე ვთქვათ ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით.
თქვენ განაცხადეთ ბატონო დავით, რომ როგორც აქამდე ხდებოდა გამოწვევა თან გამკლავება, იმედი გაქვთ რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. რა ინფორმაციას ფლობთ რეგიონში აჭარის ჯანდაცვის სფერო რამდენად უპასუხებს მოსალოდნელ გამოწვევებს? თანხმდებით რომ ეს გამოწვევები კიდევ უფრო გამძაფრდება მომდევნო კვირას და
თქვენ იცით რომ პერიოდულად იმართება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში საგანგებო შტაბის შეხვედრა, გუშინ გამართა ასეთი შეხვედრა, რომელსაც ეწეოდა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი. დღეს არსებული მონაცემებით აბსოლუტურად დაწუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ დღეს პასუხობთ ამ გამოწვევას და სამომავლოთაც განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ პრობლემებს ვერ ხედავთ. მაქსიმალურად ემზადება ჯანდაცვის სისტემა იმისათვის, რომ ბუნებრივია მოიმატებს ინფიცირებულების რაოდენობაც და ამ მხრივ საწოხნაში შეხვდეს ჩვენი მედპერსონალი და სავაკოფოები. თქვენ ცით რომ რამოდენიმე სავაკოფო აქტიურ რეჟიმში მუშაობს ვირუსთან ბრძოლის საქმეში და ასევე იგეგმება დამატებით რამოდენიმე სავაკოფოს ჩართვაც. მე შემიძლია ამ ცოტას რაოდენობაზე გითხრათ, ასე ვთქვათ, რამდენ საწოლზე იქნება, რამდენ პაციენტზე, რა რაოდენობის ვთქვათ თუნდაც იგივე სასუნთქი აპარატები არის საჭირო, მაგრამ ამის ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლია ბუნებრივია გაცილებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას
დეტალურად ჯანდაცვის დაცვის
სამინისტროს
დაწყებით გითხრათ, რომ დღეს არსებული გადასახადებიდან და გადასახედიდან და დღეს არსებული მდგომარეობიდან და იმ ტენდენციიდან, რა ტენდენციაც ჩანს ვირუსის მატებასთან დაკავშირებით, თუ კითხვათ განსაკუთრებულია და დიდი ზდა არ გვექნება, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ გამოწვევას ამ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მე ამ ნაწილზე შემიძლია გითხრათ რაღაც განსაკუთრებულ პრობლემებს ვერ ხედავთ. ბუნებრივია, ეს არის პრობლემა, ეს არ არის მაინც და მაინც ზუსტად პროგნოზირებადი ასე ვთქვათ საქმე, მაგრამ არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ამ გამოწვევას ღირსეულად უპასუხებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. დავით გაბაიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხელი ხაზი ამოქმედა, მოქალაქეებს საშუალება აქვთ საგანგებო რეჟიმის დროს მათთვის აუცილებელი და გადაუდებელ საკითხებზე მერიის წარმომადგენლებს დაუკავშირდნენ. აჭარის მთავრობის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ მოსახლეობის კითხვებს ბათუმში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისა და ადმინისტრაციის უფროსები უპასუხებენ. მუნიციპალიტეტებში პროცესებში ჩაერთვებიან მერიის მოადგილეები და ასევე ადმინისტრაციების თანამშრომლები. ასევე ამოქმედება ცხელი ხაზი და საჭიროების მიხედვით მოხდება შესაბამის რგოლებთან გადამისამართება. რა თქმა უნდა, თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ თითოეული მუნიციპალიტეტის შესაბამის უწყებასთან დასაკავშირებლად ტელეფონის ნომრები მოიძიოთ აჭარის მთავრობის გვერდზე. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დღეს საპატრიარქოს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს საპატრიარქოს ინიციატივით ყველა ტაძარი საღამოს 8 საათზე დაიკეტება იმისთვის, რომ არ დაირღვეს კომენდანტის საათი. განცხადება საპატრიარქოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, უბრალოდ უკვე თითქმის 1 საათია. დღეს ასულიერო პირებმა საპატრიარქონ და დამატებით მიიღეს დამატებით რეკომენდაციები. შუა დღის 4 საათზე დაიწყოს და ტაძარი დაიკეტოს 8 საათამდე იმისთვის, რომ არ დაირღვეს კომენდანტის საათი. იმ ეკლესიებს, რომლებსაც არ გაუკეთებიათ მეტრიანი მონიშნები, მოვითხოვთ დროულად გააკეთდეს იგი. ყველა ტაძრის წინამძღვარს დაევალა სისტემატიურად მოხდეს ხატებისა და სიწმინდეების სპირტით ან სპირტნარევი ვარდისწყლით გაწმენდა. ამისთვის კი ნებისმიერ ეკლესიაში ერთი პირი უნდა გამოიყოს, რომ კარანტინის პირობები შევასრულოთ. საუბარი ამის შესახებ საპატრიარქოს განცხადებაში. საპატრიარქო ასევე განმარტავს, რომ კომენდანტის საათის გვერდისავლით ტაძარში შეკრების ვერსია საპატრიარქოსთან შეთანხმებული არ იყო. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ დღეს კომპეტენტურ პასუხს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან, თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა და როგორც StopGov.gz-ზე ინფორმაციას კითხულობთ, ამ დროისთვის არ არის შეცვლილი სტატისტიკა და ქვეყანაში 148 პირია COVID-19-ით ინფიცირებული. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, ორშაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.